Жарлы жайдарлы да, мінезі де сабырлы. Қара көзің мөлдіреген тамшыдай, моншақтай болып жүрекке кеп тамады. Илеп сәлем берсе көркі сұлу айдай, кекілімді жасырын тұраттақ мандай. Сызылы тербетелі сөйлегенде, алып кетір талай жанды шан құйындай.
Жаль.